Dobrý den, vážení diváci. Vítám vás při sledování dalšího dílu z cyklu O čem se mlčí. Také vám vadí, jak ideologové, demagogové a obchodníci s vlažnou vodou posouvají naši republiku ve svých podbízivých frázích jednou na východ a podruhé na západ? Pokud ano, navrhuji, abychom se společně podívali na mapu a domluvili se, že jsme na první pohled země středoevropská. A že s tímto faktem žádný režim ani jeho manipulátoři či takzvaní spojenci nehnou. Máme svoje dějiny, kulturu a tradice, které jsou dány právě a především tímto geografickým postavením. Z tohoto postavení bychom měli vycházet i při formování principů naší zahraniční politiky. Do studia přišel někdejší spoluzakladatel skupiny Olympik, filmový dokumentarista, vynikající textař a skvělý publicista Pavel Chrastina. Vážený Pavle, jak ty rozumíš geopolitickému postavení České republiky? Máme i nadále na sebe brát cizí identitu, bojovat nějaké cizí války a za cizí zájmy? A nebo bychom už měli konečně přejít k tomu, že bychom měli hájet vlastní středoevropskou identitu a bojovat za své vlastní zájmy?
Vyšegrádská čtyřka je jediná naděje, jak z toho všeho, do čeho jsme se dostali. A není to zrovna příjemný se podívat na to, kam směřuje celá Evropská unie. Jak z toho vybruslit, jakž tak s odřeným ušima. Jsem přesvědčený o tom, bytostně přesvědčený o tom, že ta Vyšehradská čtyřka, mimochodem Vyšehradská čtyřka, už jenom teď reprezentuje téměř 70 milionů lidí. To je strašná síla, to je jako jeden velký národ, který dneska ovládá Evropskou unii, což jsou Němci, že jo, to už chybí jenom dalších 10 milionů a tady je naděje, že k té Vyšehradské čtyřce by se ještě možná nějaký ten milion různých jiných národů, až uvidějí, co se děje, že by se k ním přidalo.
No to jsi mi nahrál na další otázku, protože samozřejmě to, že by ten blok posílil, tak by také znamenalo, že bychom se cítili kolektivně bezpečněji proti tomu velkému molochu, který dnes představuje Německo a samotná Evropská unie, samozřejmě, pod jeho diktátem do určité míry.
Samozřejmě. To je takový princip. Když se člověk nepoučí z dějin, tak je odsouzený k tomu si ty dějiny prožít znova. Prostě ty dějiny si zopakuje. A tohle se děje. To se děje prostě téměř masově, že jo? Ty Němci taky vybrali, že se moc nepoučili ze svých dějin. Nás se to bez pochyby týká taky. My se musíme podívat na to, že jsme tady měli 40 let totality, kterou jsme si částečně zavinili sami. Že to je něco podobného, co se stalo za Hitlera v Německu, že diktátor přišel k moci vlastně demokratickou nebo formálně demokratickou cestou. No, u nás přišli k moci komunisti, že formálně demokratickou cestou, jenom že už si to připravovali od 45. celý dva roky, že už se na tom pracovalo a v podstatě něco podobného se děje dneska.
Ona ta V4 by také mohla posílit naše sebevědomí těch členských států, a to je velmi důležité.
Jo, určitě a potřebujeme to, jo, protože jak říkám, těhle z těch 70, možná 80 milionů, to je síla, která sama o sobě může být i hospodářsky zajímavá, protože některé státy jsou víc zemědělský, některé víc průmyslový, že jo, kdyby se u nás ten průmysl, že jo, trochu víc dbalo na to, aby průmysl byl v českých rukou, anebo aby se neodváděly daně do nějakých daňových rajů, já nevím co všechno, tak jsme schopni být v tomhle s tom uskupení vyšehrádským vlastně průmyslová velmoc, která by vlastně veškerý potřeby tohohle z toho bloku byla schopna obstarat. Že? A to nechci ubližovat zemím, o kterých se říká, že jsou hodně zemědělství, oni Poláci taky nevyrábějí úplně špatný věci, ale přeci jenom ne tolik jako my. O Slovensku se dá říct to tež, protože ten slovenský průmysl nebyl zanedbatelný, že jo, ten byl dost velký a hodně věcí zrušili a rušit vůbec nemuseli.
Když si ve starém mocnářství se velmi dobře doplňovalo průmyslové Česko vlastně a zemědělské Maďarsko.
Ano. To je další takováhle věc, jo. Jsem přesvědčený o tom, že tenhle ten celek by mohl existovat v konci konců i samostatně, bez Evropské unie. Mm-hmm.
No, my dnes potřebujeme
také... spolupracovat jako rovnej s rovným.
Ale určitou obranu jako... potřebujeme, ne? Chápeme to tak, že potřebujeme i určitou obranu, protože postupuje kolonizace země, dokonce ideologická kolonizace, no. A tady bychom mohli přeci jenom být soběstačnější, samostatnější a být trošku v tvrdším odporu.
Když mluvíme o bezpečnosti, tak dneska, co to je, že když si to tak budeme kolem a dokole, tak jediný nebezpečí spočívá v migraci. A tohle to právě jsou země, které si to uvědomují víc, jo, Orbánovo Maďarsko, hold, prostě tu migraci zastavilo plotem, nedá se nic dělat, Schengen, ne Schengen. Poláci dělají to tež konec konců s Běloruskem, že když se tak veme kolem a dokola, že jo, kam zase strká Turecko migranty. Tohle to je to, co dneska reprezentuje největší ohrožení bezpečnosti. Vnitrostátní bezpečnosti, že jo, protože když těch emigrantů tady bude podle těch známých pravidel víc, že jo, od nějakých 4 do 10%, tak už prostě rizika atentátů, komplikace prostě nesmírný nahledě k tomu, že prostě tato emigrace je většinou muslimská, muslimové jsou známí tím, že kladou, že jo, svý požadavky, myslej si, že celý svět jim padne na kolena, že se jim přizpůsobí a chtějí měnit zákony podle svýho, chtějí prostě všechny peníze pro ně, prostě aniž by museli pracovat, chtějí takové věci, prostě, které se nedělají a které vyvolají uvnitř každého státu určitý chaos, pocit nebezpečí a tohle je všechno, co s tím souvisí. Já si ani nemyslím, že je potřeba budovat nějakou supersilnou armádu pro případ nějaký budoucí války v takovém tom smyslu, jak tady války byly až do posud. Jo, to, dneska se to posouvá a ty nebezpečí jsou trochu jinýho druhu. A je to především tohle. To je to,
takže to nebezpečí ilegální budujeme migrace. Společný blok, budujeme společnou obranu, budujeme společný i ekonomický prostor a buďme ve střehu proti tomu, co se děje naopak na západ od našich hranic dnes.
Tak, jsem
případně
o tom
přesvědčen. Na východ a na jich.
Ano, ano.
Milý Pavle, já ti moc děkuji za rozhovor a s vámi, milí diváci, se těším na další setkání při pokračování cyklu O čem se mlčí.